إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. أيها وجب الله، نكوسيني فمجا نكوسي نفسيان katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefuzu wale wamchao yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zipo juu yetu sisi umma wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, ni kukamilika kwa dini yetu, na ni kuwa ni dini ambayo iliyokuwa kamil, na ni dini ambayo imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, al-aya. Siku ya leo nimekamilisha kwa ajili yenu dini yenu, na nimetimiza juu yenu neema zangu, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndiyo dini. Mpaka wanawachuoni wenye kuitafsiri Qur'an yakawa maneno yao yanaifasiri aya hii ule upeo na uwazi wa kukamilika dini hii, mpaka Imamu bin Kathir rahimahullahu ta'ala akasema, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhihi al-umma haythu akmala ta'ala lahum dinahum فلا يحتاجون إلى دين غير دينهم ولا إلى نبي غير نبيهم. كما هي نعمة كبوة يا الله كتك أمه كتك هالي أبايو الله أمي وكم الشيء واو دينيهم هوا هتاج واو دينيو يوتي زيد يا دينيهم ولم تومي مينجين يوتي زيد يا متومي واو. الله سبحانه وتعالى أمي فاني دينيه إكو كتك هالي هيو. Kila kitu ambacho kinahitajika katika dini hii basi kimekamilika katika upeo wake, na zikawa nasaha za mtume sallallahu alaihi wasallam katika alizowahusia masahaba katika hadithi ya Irbad bin Thariya rahimahullahu ta'ala, hadithi maruf, usikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia watu, usikum bitaqwallah, na kuhusieni na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama yalivyokuwa maelezo yake, wasami'i wataa, na kusikiliza na kutii, yani wale ambao waliokuwa na mamlaka juu yenu wa in ghulla alaykum 'abdun, hata kama tatawalishwa dhidi yenu nyinyi mtawala. Halafu Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran, yoyote yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu nyinyi. Yaani Mtume anazungumza na maswahaba ambao wako mbele yake, yoyote ambaye ataishi muda mrefu miongoni mwenu nyinyi atakuja kuona tofauti zilizokuwa nyingi. Kama kwamba walimuuliza nini tiba ya matatizo hayo, tiba ya kutoka katika ikhtilafu hizo, lakini wao hawakumuuliza. Lakini Mtume akawajibu akawaambia, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa waongofu baada yangu mimi. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahdharini na mambo yazushwayo. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar, kwa sababu kila lenye kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalalah, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fin nar, swali la kujiuliza, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja bid'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam amerefusha maneno, halafu akaweka mwisho wake marejeo na mafikio ya uzushi, kwamba kila lenye kuzushwa ni upotevu, yatakikana watu wawe na tahadhari. Sasa upotevu huu ni upotevu wa kawaida? Kwa sababu kulla dhalalatin fi nar, kila upotevu ni katika moto, kwa maana bid'a inasababisha watu kupotea, na kupotea kwao si kupotea kwa kawaida, bali ni kupotea ambako kutawapeleka wao katika moto. Kwa hiyo jambo la bid'a ni jambo liliokuwa kubwa, sio jambo liliokuwa jepesi kama watu wengi wanavyodhani. Ukimwambia hii ni bid'a, akwambia ah, sawa sawa, vipi lau kwamba angekuwa anajua nafasi yake ambayo ipo katika umma. Na huwezi kujua nafasi ya bid'a, ni lazima ujue kwanza nafasi ya sunna katika Uislamu, kwa sababu innal islam huwa sunna wa sunnatu huwa alislam, uislamu ni sunna na sunna ndiyo uislamu, kama wanavyosema wanachuoni. Uislamu ni sunna na sunna ni uislamu, fala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, hakiwezi kusimama kimoja isipokuwa lazima kiwe na chenzini, kama qala al-imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Ukishafahamu hivi, ina maana utafahamu kinyume cha Uislamu ni kufru wa shirku wa dhalalat, na kinyume cha sunna ni bid'a. Kwa hiyo hawa wawili ndiyo asili ya dini hii, na hivi viwili ni kinyume chake. Haya yanatupelekea tufahamu lazima tukae kitabu tuisome bid'a baada ya kutangulia kuisoma sunna, halafu tusome sababu ambazo zinapelekea kutokezea bid'a katika dini, kwa sababu hii dini tayari imeshakamilisha. Ikiwa alyawma akmaltu lakum dinakum, kwa nini kuna vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia umma kwamba hichi ni katika hichi na kile ni katika kile? Ina maana hakufundisha vitu hivyo, wala katika Qur'an havikuja vitu hivyo. Ina maana kwamba hivyo itakuwa ni bid'a. Na hiyo ndiyo taarifu ya wanawachuoni, namna walivyoeleza na ndivyo walivyofahamu wanafunzi wake, na wao wakawaambia wanafunzi wao, kullu ibadatin lam yataabaduha lam yataabadu ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala taabaduha fa innal awwal lam yatruk lil akhir maqalan, kila ibada ambayo hawakuifanya kuwa ni ibada masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi nyinyi hiyo msiifanye kuwa ni ibada, kwa sababu wale wa mwanzo wenu hawakuacha lolote la kusema lenye kuhusiana na dini hii, isipokuwa wao walilisema, hawakuwaachia watu watakaokuja baada yao kwamba waseme hichi ni katika sunna, hichi ni katika sunna, kwa mawazo pamoja na rai zao, isipokuwa wao walikisema, wao walikibainisha. Kwa hiyo wale waliofuata wao walisimama katika ile njia ambayo iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo kuna sababu ambazo zimepelekea mambo yakaingizwa katika dini mpaka yakafikia mambo hayo kuonekana ni katika dini na si katika dini, na wale wasiotaka kuisoma dini wakayakamata mambo hayo, wakayashika mambo hayo wakidhani kuwa ni dini, wakamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhana na mawazo na fikra. Na wakati dini tayari tangazo lake kubwa inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake yako wazi katika hilo, hasa katika yale ambayo wanayataja wala wachuoni katika sababu za kudhihiri bid'a na kuenea bid'a, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitahadharisha bid'a. Moja wanasema katika yale ambayo ni sababu yake aljahlu bid-din, ni watu kutokuijua dini. Na wakasema aljahlu bid-din lahu suwarun mukhtalifa, jambo la kutokuijua dini lina sura tofauti tofauti. Kwa sababu mwingine ukimwambia kwamba hili jambo ni bid'a, atakwambia mimi kanaambia shekha wangu, ina maana na yeye hajui, kwa maana ya kwamba sababu ya kudhihiri bid'a ni ujinga, ni kutokujua dini. Je, yule hajui dini? Na ndio maana wanachuoni wakasema huu ujinga wa kutokuijua dini upo katika sura tofauti tofauti. Moja, aljahlu binususi kitabi wa sunna bi'adami itla'i alaiha, moja ni kutokuzijua nusus, maandiko ya Qur'an, maandiko ya sunna, na kutokuyachungulia, yani kutokuyatazama. Kuyatazama si kufungua karatasi, bali ni kwa elimu, ukafahamu maana ya maneno yale, tafsiri yake. Afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, mbona wao hawaizingatii Qur'an, au katika nyoyo kuna kufuli zake zimezibwa? Mtu hawezi kuitadabbar Qur'an illa bililmi, illa biusuli tafsiri alqur'an, isipokuwa ajue tafsiri ya misingi ya tafsiri ya Qur'an, illa biusuli musalahi alhadith, afahamu musalahi alhadith, walau biumum walau biljumla, kwa ujumla wake. Anapoambiwa hii ni nasikh, hii ni mansukh, hii am na hii ni khas, afahamu. Na ndiyo maana katika ile aljahlu biddin, wanawachuoni wakataja kadhalika sababu hii kwamba inaingia katika aljahlu biddin, nayo ni aljahlu biusuli ad-din, ni kutokufahamu ile misingi ya dini. Ikawa mtu hafahamu msingi wa Qur'an, tafsiri yake, msingi wa hadithi, tafsiri yake na kuielewa kwake, msingi wa fiqhi, mambo yanapokuja katika usuli al-fiqhi, hajakaa yeye akasoma, atafahamu vipi? Ataelewa vipi akiambiwa kwamba jambo hili kwa msingi wa maneno ulivyokuja, hili linaonyesha kwamba ni haramu, hili linaonyesha kwamba ni halal, huu ni wajib, hii ni mustahabu? Haya yatakikana, lazima afahamu misingi ya hii dini namna ilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi katika Qur'an, katika kuonyesha namna ya kwamba aljahlu bid-din ni tatizo, yani kutokuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme, qul innama, hakika sema, qul innama harrama rabbi alfawahisha, sema hakika ameharamisha bwana wangu mlezi mambo machafu, kwa kuwa zina nao ni uchafu ambao ni zina, walithma pamoja na madhambi, walbaghaya bighairi alhaq kadhalika, na dhulma pasi na haki, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, na kumshirikisha kwenu Allah katika yale ambayo Allah hajayateremshia dalili, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kusema kwenu kumsemea Allah yale ambayo nyinyi msiyojua. Wakataja wanawachuoni namna Allah alivyoyapangilia mambo haya aliyoyaharamisha, akaanza la kwanza, akataja la pili, la tatu, na la nne, na la tano, kwamba liliyotaja la mwanzo kwa uharamu mkubwa wake ni dogo zaidi kuliko lile ambalo liliyotaja la mwisho. Innama harrama rabbi alfawahisha walithma walbaghaya bighairi alhaq wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, halafu mwisho, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lam. Unaweza ukajiuliza kwa nini kumshirikisha Allah kuzidiwe, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, aljahlu bid-din, kwa nini liwe ni kubwa? Wanatuambia wanawachuoni katika maneno yanayosemwa ni maneno ya al-Imamu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ambayo ameyazungumza akiizungumzia aya hii akasema, wa amma alqawlu ala Allahi bila ilmin
ama kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala basi na elimu yoyote, yani mtu akasema hili ni katika sunna, hili ni katika bid'a, hapa Allah akasema hivi, albirru la yabla, wakati si katika maneno ya mtume wa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye asema tu, anasema tu, au watu wakakaa wakawa wanabishana au anaambiwa haki, asema mimi huwezi kunidanganya licha kwamba mimi sijui. Akazungumza mambo kwa dhana zake, akidhani kwamba ni katika dini, ima Allah kasema au mtume kasema au haya yanaegemezwa katika misingi ya kisheria. Kwa hiyo akasema wa ammal qawlu ala Allah bila ilmin, ama kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala basi na elimu yoyote, fahuwa ashaddu hadhihi almuharramati tahriman, hili ndiyo jambo liliyokuwa kubwa zaidi katika haya mambo yaliyoharamishwa uharamu wake. Wa a'dhamuha ithman, na dhambi yake ni ile ambayo iliyokuwa kubwa zaidi. Thumma qala, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa huwa aslu ashirki walkufri, bali kumsemea Allah pasi na elimu ni katika asili ya ushirikina na ukafiri. Hasa hapa ndio utajua ule ukubwa wake. Ndiyo asili ya ushirikina, kushirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kukufuriwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi usisatil bid'u wadhalalat, na juu ya kutokuijua dini, kumsemea Allah yale mtu asiyoyajua, ndiyo juu yake pameasisiwa bid'a zote, kadhalika na upotevu wote. Fa kullu bid'atin mudhilla, kila bid'a ambayo ni yenye kupoteza, fi dini asasuha alqawlu ala Allah bila ilmin, msingi wake ni kumsemea Allah pasi na mtu kuwa na elimu. Kwa hiyo ndiyo maana ikaja uharamu wake baada ya kumshirikisha Allah, ikawa ni a'dhamuha ithman wa tahriman. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, aljahlu bid-din huwa sababu min asbabi fushuwi lbida, kuto kuijua dini ni sababu miongoni mwa sababu nyingi ambazo zimepelekea kuzuka na kuletwa bid'a katika dini. Tunapozungumza haya tunazungumza mambo ambayo yananasibishwa katika dini na ambayo yasiyokuwa katika dini. Tukiangalia, tupo katika mwezi wa Rajab, naamini kwamba khutba zilizopita zimezungumzia bid'a ambazo zimezushwa katika mwezi wa Rajab, wala sisi hatuna haja ya kuzirejea rejea hizo. Lakini jiulize, kwa nini? Mbona kila siku mambo yanazungumzwa lakini mambo ya bid'a yamezidi? Yale mambo yanayozungumzwa kwamba ni uzushi katika mwezi wa Rajab kila siku yanapata nguvu na watu wanayafanya, wale wanaofunga mwezi mzima, wale wanaosali sala maalum, wanaofunga kifunga maalum, wanaosimama kisimamo maalum wakinasibisha na mwezi wa Rajab, au dua au adhkari maalum wakainasibisha na mwezi wa Rajab. Haya yako mengi na makaratasi yanasambazwa katika mitaa, kadhalika yanaandikwa katika mitandao ya kijamii yakizungumzia bid'a, na wasiojua wakidhani kwamba hiyo ni sunna na wao wakishikamana nayo. Kuna watu wamezeeka, wako wazee na ibada ambazo zimezushwa na hawawezi wao kuziacha. Kwa sababu gani? Moja ya sababu yake ni mtu kutokukaa akaisoma dini, haki ya kuisoma kwa ule ujumla wake, kwamba hii ibada yangu nitaifanya, je, imethibiti katika kitabu au katika sunna? Aya ipo au hadithi ipo? Je, hii aya inazungumzia hichi ninachokizungumza? Je, wanasemaje wafasiri wa Qur'an? Je, wamefahamu vipi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kadhalika hii hadithi, je, hadithi hii iliyozungumzwa wanasemaje wanawachuoni wa hadithi kuhusu uthibiti wa hadithi hii? Kadhalik na fiqhi ya hadithi wenyewe, inazungumzia hili ambalo mimi nimelishikamana nalo? Haya ni masuala ya kujiuliza mtu kabla hajalifanya jambo. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema wetu waliotangulia, masahaba wa Mtume wakiulizwa masuala na wanafunzi wao. Tufahamu tukio maarufu la Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, alivyoletewa majeneza mawili na mwanamke na mwanamme, akasimama kisimamo tofauti wakati wa kusalia. Mmoja katika waliosali akamuuliza, kwa nini umefanya hivyo? La mwanamke umesimama katikati yake na mwanamme umesimama kwenye kichwa chake, naye akampa majibu juu hili. Lakini je, watu wanajiuliza na watu wanawauliza wale wanawaambia mambo haya, au kwa sababu linazoeleka kwa miaka mingi linafanya na watu wanasema, hakuna haja ya kuuliza. Sababu kubwa moja ni hii tunaitaja, na ya pili yake vile vile ni itibaa hawa. Unaweza kusema mashehe wametuambia, lakini je, wanaifuata haki au matamanio yao ndiyo ambayo yamewashughulisha mpaka wakaiona kuwa haki kuwa ni batil, na batil kuwa ni haki, sunna kuwa ni bid'a, na bid'a ikawa ni sunna? Hivyo ndio ilivyo, kwa sababu yule ambaye mwenye kufuata matamanio yake huwa yale maumbile yake aliyoumbiwa nayo na Allah yanabadilika. Maumbile yameumbwa kuikubali na kuipokea na kuipenda haki, lakini yakibadilika kwa sababu ya kufuata matamanio yanakuwa ni kinyume chake. Haki ni yenye kupingwa, haki ni yenye kuchukiwa, haki inakuwa si yenye kufuatwa, na kinyume chake kinakuwa ndio ambacho kinachofuata. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ikiwa hawajakufuata wewe tambua hakika si vinginevyo, wanachofuata ni matamanio yao. Kwa hiyo sisi sote yatakikana tuifuate haki aliyokuja nayo Mtume, tuifuate haki hiyo baada ya kuijua, tufahamu yale yaliyokuja katika Qur'an na yeye akayabainisha, yale aliyoyazungumza katika dini hii na kuwaambia watu. Kwa hiyo wasiomfuata yeye katika wale waliomkufuru, katika wale ambao hawafuati sunna zake, tujiulize swali, kwa nini hawataki kumfuata Mtume? Basi fa'lam, elewa kwamba innama yattabi'una ahwa'ahum, hao wanafuata matamanio yao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa'u, na ni nani aliyekuwa mpotevu zaidi kuliko yule ambaye aliyefuata matamanio yake? Bighairi hudan min Allah, basi na uongofu unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu waliokuwa madhalimu. Allah amewaita wao ni madhalimu kwa sababu ya kufuata matamanio yao, kwa sababu wameyafuata, wamefanya matamanio yao kwamba ndiyo wanayestahiki wao kumwabudia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kwamba inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah hawaongozi watu waliokuwa madhalimu. Qala as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna tarkahum ittiba'aka laysu dhahibina ila haqqin ya'rifunahu, elewa ya kwamba hakika kule kuwacha kwao wao kukufuata wewe sio kwamba kuna haki ambayo wao ndio wanaiendea, kwamba hii aliyokuja nayo Muhammad ni haki, lakini kuna haki zaidi. Sio kwamba iko hivyo, kwamba kuna haki nyingine ambayo wao wanaiendea, wanaijua kwamba hiyo ni haki. Wala ila hudan, wala si katika uongofu. Wa innama dhalika mujarradu ittiba'i ahwa'ihim, hakika si vinginevyo, bali ni kule kufuata tu matamanio yao ambayo wao wako nayo, hakuna kitu chengine. Sasa hili ni jambo la hatari. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na mwongozo na akaucherea mchoro na akasema hii ndiyo njia ya Allah, na akachora michoro mingine kwenye njia iliyonyoka na akasema hizi ni njia za shetani, iweje uiache njia iliyosimama ya haki ambayo ndiyo njia ya Allah, njia aliyofuata Mtume na njia waliofuata wale waliomfuata yeye ambao ni masahaba wake, wewe ufuate hizi njia nyingine? Lakini utazijuaje na wakati huna macho ya kuona? Macho ni ilmu, kushikamana na ilmu, ukawa umeutenga muda wako kujifundisha dini yako katika yale mambo ambayo yanakuwajibikia wakati unaamka mpaka unalala, yale mambo yako ya siku nzima. Mimi nawajibika kufanya hili katika mambo ambayo ni mafungamano baina yangu mimi na Mola wangu, mafungamano baina yangu mimi na wazee wangu, mafungamano baina yangu mimi na jirani zangu, baina yangu mimi na ndugu zangu, kadhalika na wale ninaoamiliana nao dini, na nitaka nini mimi katika haya? Haya ndiyo yakae wewe uyasome, haya yanakuwajibikia kwako wewe kuyajua baadhi yake kiujumla na kuyajua baadhi yake kwa upambanuzi, kwa sababu ikiwa hukufanya kama Uislamu ulivyokufunza utaingia katika makosa, utakuwa wewe ni mjinga si mwerevu, au utakuwa unayajua lakini matamanio yamekutawala. Na katika mlango huu yameelezwa maneno mengi sana na wanawachuoni. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.